хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свабодныя серады вольных людзей прайшлі ў многіх гарадах Беларусі. Людзі, якім спадабалася ідэя, распаўсюджаная ў сацыяльных сетках на інтэрнэце, сталі кожную сераду а 19-й гадзіне проста выходзіць пагуляць у цэнтр сваіх гарадоў. Без лёзунгаў, без плакатаў, без сцягоў. У Менску такія народныя гулянні прайшлі ўжо трэці раз. Масавасць іх з кожным разам расла. Это быў запіс з Менску. Дзясяткі людзей выйшлі і на плошчы іншых гарадоў. Калі ў Гомелі яны сталі ў чаргу па квас, міліцыя загадала спыніць продаж квасу. Гэтыя і іншыя гісторыі сабралі нашы карэспандэнты.
Гомельщина. Акция революции про социальные сетки, проведенная 15 червня на площади Ленина у Гомеля, была непротяглой, але креативной. Милицианты затримали 5 человек. Серед их незалежную журналистку Ларису Широкову. Уже после затримания особистого догляда в центральном раусе журналистка повела для свободы.
Я пришла на площадь, побачила великий натоп людей, почала сдымать. Пришли милицианты, почали казать, что я не маю права сдымать. За меня стали заступаться люди, мы попробовали меня оборонить. Збіраюся абскарджваць дзеянне супрацоўніка міліцыі ў пракуратуры.
Адзін з маладых удзельнікаў маўклівай акцыі так адазваўся на разгон мірных людзей.
Беззаконне нейкае, што мы ж нічога не рабілі. Баяцца сацыяльніка, выбуху, баяцца людзей, баяцца салідарнасць. Аўтарытарная ўлада, яна баіцца.
У Віцебску акцыя рэвалюцыі пра сацыяльную сетку адбывалася ўжо тройчы, але ранейшыя на плошчы перамогі былі нешматлюдныя. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Самай масавай атрымалася акцыя 15 чэрвеня. На площади Перемоги собралося около 200 человек, а из них около 20 оказались у Кастрычницким райотделе милиции. Усім им было обвещено, что они подозреваются у групповой бойцы, якая отбылась напередодні. Ситуация выглядала дуже комичной, говорит один из затриманных, господар Сергей.
Нас забрали первых четверых, а там потом подводили. Человек 20 было, наверное. Когда нас привезли, начали придумывать, там, что типа вчера какая-то группа лиц избила там человека. Потом они сказали, сейчас этот человек придет в вас идентифицировать. В итоге никто не пришел. Я смеялся там над этой всей ситуацией, написал им две жалобы в книгу жалоб.
Сярод затриманых опынулся и редактор незалежного сайта «Народные новины Витебска» Сергей Серебро. Из милицейской рации он почел фразу «Серебро уже упаковали». Покуль редактор находился у РАУС, на сайте шло обмеркование акции. Причем люди выказывали готовность аквировать гроши на штрафы у выпадку необходимости. Затрымання ўвечары 15 чэрвеня былі толькі ў абласным цэнтры, хаця падобныя акцыі адбыліся ў Полацку, Новаполацку, Дэворшы. У гэтых гарадах сабралася па некалькі дзясяткаў чалавек.
Меншчына. Жыхары Салігорска сабраліся 15 чэрвеня ў цэнтры горада на плошчы. Па словах грамадскай актывісткі Ларысы Насановіч, гэта ўжо не першая такая акцыя ў Салігорску. Папярэдня адбылася 8 чэрвеня. Таму, як паведамляе слухачка Свабоды, мясцовая ўлада загадзя падрыхтавалася да акцыі, а спецслужбы дзейнічалі нават нахабна.
Двое у штатском, до нас, все, пройдите в машину, приказываю вам. За меня, Тверзила за плечи схопил, потянул в машину, без всяких объяснений, мы вам потом расскажем, куда и что. А вот мою дочку на огу унесли, двое, потом еще третий подскочил в машину на руках, бо она кричала, бандиты нас тут похищают. Нас привезли в РАУС, и там у актовой зале сидели первые затриманные, нас доучили до их. Ну, а потом стали отпускать. Причем отпускали у всех по 3 человека, по 2.
Так само на первые дни акции молчания отбылись и на Меншине у Борисове, Жодзина и Молодечна. Могилевщина. У Могилеве Бобруйску акции «Революция про социальную сетку» взяли удел близу 1500 человек. Протягивает ему Андрей Белогубов.
У Могилеве это третья акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку». Две первые отбылись на площади Ленина под окнами аблвыканкаму. У них взяли удел каля сотни человек. Про особливости учорошней оповедая ее удельник Кривница Оксана Самойлова.
Вчера, конечно, было интереснее всего, больше человек, там 250-300 человек. Во-вторых, не пустили на площадь. Власть уже реагирует, то, что ей не нравится. Радует то, что все люди, которые хотели прийти, не от своей идеи не отказались. Акция прошла очень позитивно.
За час акции и после ее никого не затримливали. У Бавруйского акция проходила поводле аналогичного с Могилевским сценарию. Тут так само не было инцидента удельников с милицией. Про бобруйские особливости революции про социальную сетку поведает журналистка Олеся Скапинцева.
Было больше за 100 человек. Шмат кто просто спужался этих милициантов, которые отшапили по периметру площадь. Было шмат таких смелых, которые не побоялись зайти туда именно в этот периметр.
Градинщина. Передает наш корреспондент.
Затримливать людей начали еще до початку акции. Одного из первых Дмитрия Бондарчука.
Насильно просто два милицианца под руки взяли и амальчика занесли в автозак. Какая причина затримания? Не было максимума доведаться, бо все кивали на некого старейшего, а этого старейшего не было.
У пастарунку у затриманых взяли тлумачэнні, з якой прычыны яны знаходзіліся ў гэты час на Савецкай плошчы, а праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі.
І нават праз 3 гадзіны ніхто нікому не сказаў, на якой падставе нас затрымалі. Таму гэта можна толькі расцэньваць як нейкае такое беззаконне, когда простых людзей ось, у нейкі час, у нейкі месцы будуць усіх браць і адвозіць у пастарунак.
Дадам, што ў Калінкавічах на плошчу выйшаў адзін чалавек. Пра гэта сам ён напісаў у інтэрнэце. У Баранавічах удзел у акцыі бралі некалькі дзясяткаў чалавек. Трое былі затрыманыя. Сярод іх дэмакратычны актывіст Уладзімір Гундар, інвалід другой групы. Во што сёння Уладзімір Гундар расказаў Радыё Свабода.
Ну, бить еще не били. Только что повалили там и волоком тягнули.
Ну, для вас это не только неприемно, лишь и небеспечно, правда? Они же бачили, что...
Это небеспечно то, что сирот белого дня людей ни за что копают. Тем больше, у меня были документы. Я им показал этот документ. Это абсолютно беззаконие. Больше того... У пасторонку, коли меня там тримали, подполковник, судник Эдуард Михайлович, я ему задал питание такое. Откажите, мы живем у Беларуси по закону, по конституции, типа понять. И он сказал, по понятиях. Это уже шмат чем говорить, что закона у нас никакого нема. Вот они по указке ГБА меня и брали.
Уладзіміра Гундара, як і іншых затрыманых, выпускалі без складання пратаколаў. Фактычна, і затрымліваць людзей не было за што. Яны не выкрыквалі лёзунгаў, не размахвалі сцягамі. Проста выйшлі ў цэнтр свайго гораду. Я нагадаю, што ініцыятары ў сацыяльных сетках заклікалі людзей кожную сераду, а 19-й гадзіне проста выходзіць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, гуляць там, без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная. 8 чэрвеня на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы выйшла некалькі соцень людзей. А 15 чэрвеня толькі ў цэнтры Менску гулялі разам па розных падліках ад 500 да 3 тысяч чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А зараз да гарачых эканамічных тэмаў. Банкі спынілі крэдытаванне большасці льготнікаў, што мелі патрэбу ў жыллі. Сталічныя ўлады афіцыйна адмянілі рашэнне Менгарвыканкаму ад 15 студзеня 2009 году, згодна з якім 5% льготныя крэдыты маглі атрымаць усе ахвотныя, незалежна ад даты пастаноўкі на чаргу, у каго не хапала квадратных метраў. Што за гэтым стаіць і як да гэтага ставяцца тыя, хто яшчэ учора меў надзею пабудаваць жыллі, высвятляла Інна Студзінская.
Да 1 чэрвеня атрымаць льготныя крэдыты маглі даволі шмат катэгорый грамадзянаў, шматдзетныя, малазабяспечаныя сем'і. А малазабяспечанымі лічыліся сем'і, у якіх даход начальца быў меншы за 1 574 тысячы. Пад гэту катэгорыю траплялі амаль усе жыхары краіны. У сераду Александр Лукашэнка заявіў, бясплатна ў такім аб'ёме больш будаваць жытло мы не будзем. Банкі адрэагавалі імгненна. Супрацоўніца Беларусьбанку тлумачыць.
К сожалению, приостановлена выдача льготных кредитов. Это право сохраняется пока за многодетными семьями и также для сельского населения. В населенном пункте численность населения до 50 тысяч человек.
Это означает, что в буйных городах, а тем больше в столице, будовать квартиру доведется под 17-19% годовых для тех, кто стоит у чарзе на поляпшение жильевых умовов, и под 25-26% для всех остатних. Спадарыня Ирина, якая живе с мужем и сыном у Хрущевцы, разом со своими батьками и сестрой, набыть властное житло уже не сподяется.
Мы под 5% хотели. Под 17% это нереально. Я сегодня звонила, интересовалась в банке. Нуждающихся кредитуют под 19%, чтобы кредитовать двухкомнатную квартиру. У меня будет ежемесячная выплата там 4 300 000 белорусских рублей. И не может себе такое позволить. Имея ребенка, там, нормальная среднестатистическая семья.
До речи, и ранее отримать кредит под 5% было довольно нелегко. Просьба доведок, документов самому треба знайти забудовщика. У столицы таких счастливых семей, которые отстояли у чарзе меньше за 20 годов, прикладно 5 тысяч. Полина, что называется, поспела ускочить у опошний вагон. 31 травня яна заключила домову.
Гэта было вельмі складана. Мы выстаялі 2 тыдні пад дзярыма забудоўцы ў кругласутачных дзяжурствах, каб атрымаць гэтую кватэру для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Такіх ахвотнікаў было вельмі, вельмі шмат. Сапраўды атрымалі гэтую няшчасную аднушку і атрымалі крэдыт яшчэ да адмены 101-га рашэння.
Людзі ў адчаі. Некаторыя ўжо заплацілі першыя ўнёскі на будаўніцтва, а зараз даведаліся, што льготныя крэдыты не атрымаюць. Паліна, якая доўгі час правяла ў чэргах жадаючымі атрымаць льготнае крэдытаванне, кажа:
настрой, конечно, пессимистичный. Люди змагаются, люди пишут у Министерства архитектуры, у Беларусьбанк, у Мінгарвыканкам. Листы абуральные были заключены домовы. Люди проплатили гроши, первые унески. Перевели свои валютные запасы у белорусские рубли, стратили на курсе. Тому, конечно, усе абураные, усе расстроенные. Спробуют змагаться за свои правы.
Экономист Михаил Залесский на конт ситуации с будовництвом житла выказался так:
будовали каменицу, муровали хмарачос. У нас отсутничая в Украине державная жильевая политика. У нас отсутничая будовничая политика и промысловая политика. Тому все гэные заявы, гэна есть проявой типовой советской бездопоможности. Лукашенко, который лечит себе керовником державы, не устане керовать ничем на сегодняшний день.
Подсумовывая, экономист Михаил Залесский. Про схвилину новины життя политвязняв. З вами Радио Свобода, основная тема дня. После народных гуляний у столицы Мінгарвыканкам забаранил людям збираться у центры. Активиста руху за свободу Микиту Лихавида, осудженного за площу, 4-й раз запар тягом 2 месяцев посадили у штрафный изолятор. Мінгарвыканкам отменил решение про льготное кредитование при долевом будовництве. Як тлумачится у связи с тем, что у Менску самая великая колькость тех, кто мае потребу у поляпшения жилевых умовов. Компании бизнесмена Сулеймана Кирымова звернулись у Ашчадбанк России по финансованию сделки, об магчимом набытии пакета акций «Беларускалия». Беларусь лидирует по росте индексу споживецких цен сярод шэрагу краинов СНД, значно опереджающие Россию, Казахстан и Украину. Працягваем праграму. Маці Мікіты Ліхавіда не ведае, за што яе сына 4-й раз пакаралі карцарам. Юрыю Вінаградаву, які адмыслова прыехаў у калонію пад Івацэвічамі, адмовілі ў сустрэчы з сынам, палітвязням Паўлам Вінаградавым. А ад Дмітра Бандарэнкі патрабуюць напісаць заяву на перавод у калонію. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
С 14 червня активиста руху за свободу Микиту Лихавида знову тримають у карцере. Гэтым разом его покарали на 5 дзён. А за что мать активиста Алена Лихавид не ведая? Про умовы у карцере Алене ведома от адвоката, якая бачилася с Микитом несколько дзён тому.
В карцере сейчас их двое, сейчас в камере, которая рассчитана на 4 человека, но они вдвоем. Камера где-то 3 на 3 метра. На день надо собирать вот эти вот прикручивать стенары или шконки, как они там называются. Ну, он говорит, что он уже, наверное, как-то свыкся, привык, говорит, как в СИЗО.
На Полоцкую калёнію, дзе трымаюць Мікіту Ліхавіда, наведала яго адвакат Дар'я Ліпкіна. У калёніі адваката пазнаёмілі з пратаколам трох папярэдніх парушэнняў Ліхавіда, за якія яго пакаралі карцэрам. Адзін з пратаколаў ад 21 траўня. У той дзень Мікіта Ліхавід быў прызначаны дзяжурным па камеры. Праверка камеры выявіла, што некаторыя асуджаныя мелі цыгарэты. Пакаралі дадатковымі суткамі карцэру Мікіту за тое, што не паведаміў ахоўнікам пра забароненыя рэчы ў камеры. Алена Ліхавіт мяркуе, што падобныя парушэнні знайшлі і зараз, каб яшчэ раз пакараць яе сына за неўступлівасць, што ён не прызнае сябе вінаватым і адмаўляецца выконваць некаторыя віды працы ў калоніі, на што пагаджаюцца іншыя вязні. «Навошта табе гэта?» – пыталіся ў Мікіты Ліхавіда. Паліцязень адказваў, што гэтак змагаецца з рэжымам.
Просіў прислаць ему бандеролі, мыло хозяйственное, зубную щетку, потому что его вот выпускают на сутки, а отовариться он не успевает.
Жонка экс-кандидата на президента Дмитрия Вуса Евгения поведомила свободе, что звестак от мужа, якого накировали для отбытия покарання у 19-ю Могилевскую колонию, няма. Ані звонка, ані листов, не ведаю, что и думать, сказала Евгения. Поводле яе почав знакомиться с протоколом суду еще один адвокат. Дата разгляду касацыйнай скаргі мужа пакуль не прызначаная, сказала жонка Дмітрія Вуса. Са шклоўскай калоніі далі магчымасць пазваніць сваякам былому міцэнту Александру Класкоўскаму. Бацька вязня Александр Класкоўскі старэйшы распавёў.
Як высветлілася, там у каранціне іх ложкі майго сына і Міколы Статкевіча стаяць побач. Так мала пра сябе ён расказваў, болей распытваў пра сям'ю, пра дзяцей. Ну і пакуль што там, відаць, поўная такая нявызначанасць. Дзе яны будуць пэўны час давядзецца навацца ў гэтым каранціне.
16 червеня Юрый Вінаградаў, бацька палізвязня Паўла Вінаградава, асуджанага на 4 гады зняволення, прыехаў на сустрэчу з ім у калонію Воўчы Норы пад Івацевічамі, але спатканне не дазволілі.
Не, не далі.
Не далі спатканне?
Ну, у него ж этот, дело на касацыі. Без разрешения суда не дают, а разрешение суда тем дают, пока не закончится рассмотрение дела. В городском суде, если в Октябрьском, то есть нам бы дали. А так как перешло уже в городской суд, то...
З ліста Павла стало вядома, што яго выклікалі ў аператыўны аддзел на размову. Яшчэ адна з навінаў. Сяброўка Павла, Святлана Грахавік, падала дакументы на заключэнне з Павлом Вінаградавым шлюбу. Калі адбудзецца шлюб, залежыць ад рашэння адміністрацыі. Ці палепшыўся стан здароўя вязня валадаркі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі? Жонка вязня Вольга кажа, што патрэбнай медычнай дапамогі яму гэтак і не аказваюць, а замест гэтага патрабуюць, каб Змітер напісаў заяву на перавод у калонію. Змітер Бандарэнка адмаўляецца.
З вамі Радыё Свабода.
Яшчэ ў дзяцінстве ён даведаўся пра саюз беларускай моладзі, але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Лявон Дзейка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дэнько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. А мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Сёння мы ўжо гаварылі пра тое, што з падачы Александра Лукашэнкі скасоўваецца праграма льготных пад 5% пазыкаў на будаўніцтва жылля. Гэтаксама банкі адмаўляюцца ад крэдытавання пад набыццё новага і патрыманага аўтатранспарту. Лічаныя адзінкі банкаў яшчэ даюць сродкі пад спажывецкія тавары, але такая паслуга становіцца нерэнтабельнай. Перадае Ігар Карней.
Напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы мусяць самі вырашаць праблему жылля і загадаў істотна абмежаваць выдачу крэдытаў пад ільготнае будаўніцтва. Менскі гарвыканкам ўжо прыняў адпаведнае рашэнне. Аналагічныя захады чакаюцца і ў іншых рэгіёнах Беларусі. На практыцы гэта азначае, што бальшыня тых, хто меў патрэбу ў кватэры, такой магчымасці пазбаўляецца. Пры цяперашняй эканамічнай сітуацыі нерэальна сабраць неабходную суму на будаўніцтва. Ад захада ўладаў, якім вымушаныя падпарадкоўвацца банкаўскія ўстановы, пацерпяць перадусім самыя бедныя. Той жа, хто будаваў дамы і кватэры дзеля наступнага перапродажу, будзе ўкладаць грошы ў нерухомасць і далей. Гэтаксама бальшыня банкаў згортваюць праграму крэдытавання на пакупку аўтамабіляў. Варта нагадаць, што менавіта аўтааматараў з падачы Александра Лукашэнкі чыноўнікі пачалі абвінавачваць у валютным дэфіцыце. Маўляў, у жаданні набыць машыну да 1 ліпеня, калі пачнуць дзейнічаць новыя мытныя пошліны, людзі забралі з абменных пунктаў даляры да еўра. Узяць грошы на аўто пад працэнт у валюце немагчыма ад пачатку фінансавага крызісу. Рублёвыя пазыкі штомесяц абрастаюць такімі сумамі, што попыт на іх сціплы нават ва ўмовах дэвальвацыі. Прыкладам, крэдытная стаўка на патрыманае аўто перавышае 30%, але няма гарантыі, што заяўку задаволяць нават пад такія ўмовы. Да таго ж, як кажа аналітык у аўтамабільнай галіне Вольга Канашыц, робіцца неакрэсленай магчымасць крэдытавання ў афіцыйных дылераў, якія працавалі па дамовах з банкамі.
Афіцыйных дылераў у нас немнога. Те, хто работает афіцыйна, для них следовало бы сделать какое-то отступление, потому что эти деньги, они же обращаются в течение длительного времени. Они бы вообще могли быть не использованы в обороте. А с автокредитом они идут в обороте, они вращаются, и они остаются в стране. Я считаю, что это потери для экономики. Нужно все-таки посмотреть и сделать какие-то исключения.
До минимума возводится магчимость кредитования под набыццё споживецких товаров. Один из менских банкиров признается, что нема ніякага зацікаўлення выкидывать гроши в такой непэўной ситуации. По его словах, банки будут до апошняга трымать у запасниках не только валюту, а нават рубли, как при зручном выпадку сгулять на ставках.
Прогнозами пока никто серьезно не занимается. Все пытаются как-то аккумулировать какие-то средства, ожидая минимального пика падения, для того, чтобы сразу вложиться, играть потом на повышение и так далее. Но вот если у кого-то деньги есть, они все вот этого пытаются уловить вот этот момент миниморов, чтобы в это время вложиться куда-то.
Імкліва расце аб'ём крэдыторскай запазычанасці перад банкамі. З аднаго боку, фізычныя асобы, якія некалі бралі валютныя крэдыты, не маюць магчымасці плаціць працэнты ў далярах ці еўра. Валюты ў вольным продажы няма ўжо 3 месяцы. Прымаць у рублёвым пераліку банкі часцей за ўсё адмаўляюцца. З іншага боку, расце памер пратэрміноўкі плацяжоў з боку прадпрыемстваў, якія ва ўмовах фінансавага дэфіцыту рэзка абмежавалі сваю дзейнасць. Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэту, крэдыторская запазычанасць на 1 траўня перавысіла 66 трыльёнаў рублёў. Рост у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году на 38%.
Перадаваў Ігар Карней. Эканоміка Беларусі, якой цяпер надзвычай не хапае валюты, можа застацца і без расійскіх крэдытаў. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын. Ён сказаў, што Масква можа абмежаваць крэдытную падтрымку Беларусі, калі афіцыйны Менск будзе перашкаджаць працы расійскіх медыяў. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Расійскія фінансісты могуць абмежаваць крэдыты для Беларусі не толькі наўпрост, але і ўскосна. Другі варыянт стаў асабліва актуальным і канкрэтным якраз сёння, калі Андрэй Данскіх, адзін з намеснікаў прэзідэнта старшыні Ашчаднага банку Расіі Германа Грэфа, паведаміў, што банк пачаў абмяркоўваць магчымасць крэдытавання куплі кампаніі Сулеймана Кярымава «Нафта Масква» кантрольнага пакету акцыяў «Беларускалі». Кярымаў, які нібыта ўжо паабяцаў перадаць Беларусі 1 мільярд даляраў, у якасці перадаплаты за Беларусь-Калі, сам просіць грошы ў расійскага ашчаднага банку. Ці выдадуць яму пазыку? Некаторыя палітолігі адносна гэтай здзелкі выказваюць сумнеў. Ён павялічыўся пасля заявы Алексея Кудрына. Так Андрэй Суздальцаў сёння сказаў «Свабодзе».
То, что стоится эта сделка, это большой вопрос, потому что такие сделки еще есть на Кремле. Где такой огромный объем кредитов за счет Сбербанка? Дать это очень серьезное дело. То есть это вопрос решается на очень высоком уровне. Ну а на высоком уровне, естественно, будет обсуждаться вообще перспективы существования режима Лукашенко и вообще перспективы взаимоотношений между Москвой и Минском.
До продажу Беларусь-Калию адмовно ставится белорусская оппозиция. Пра гэта гаворыцца, напрыклад, у антыкрызіснай праграме, якую падрыхтавалі эксперты аб'яднанай грамадзянскай партыі, кажа лідар партыі Анатоль Лябецька.
Што датычыць Селігорска, то ёсць пералік прадпрыемстваў, на які павінна быць табу. А у нас адзіная вот такая манаполія прыродная, якая існуе, і натуральна, што яна павінна аставацца за дзяржавай. Гэта абсалютна зразумела, таму мы за прыватызацыю раз, але разам з тым мы гаворым, што ёсць пералік прадпрыемстваў, якія павінны знаходзіцца ў руках дзяржавы, у тым ліку і што датычыць Салігорска.
Зноў абвастрылася і малочная вайна паміж Менскам і Масквою. 14 червня Нацыянальная рада вытворцаў Расіі прапанавала абмежаваць імпарт у краіну беларускіх сыроў па дэмпінгавых цэнах. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік абяцала ў гэтым разабрацца і магчыма паўтарыць аперацыю з сухім малаком, якое з Беларусі часова не ўвозіцца. Беларускі эканаміст Міхас Залескі каментуе.
Атрымліваецца так, што рускія, нягледзячы ні на якое там падпісанне ўсячаскіх дамоваў, бароняць свой рынак, а мы баронім свой. Як кажуць тыя самыя рускія, дружба дружбай, а табачок врозь. Ось яно і атрымліваецца. Чым нашы сыры ім зашкодзілі? Цыной? А чаму цана такая? Таму што датацыі атрымліваюць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. А як яны іх атрымліваюць? З якіх грошай? З расійскіх крэдытаў.
Андрэй Суздальцаў называе цяперашнія дачыненні Расіі і Беларусі вельмі няроўнымі.
Честно, большая такая пауза. То есть Москва вопросы для себя какие-то определила. Ну, рассчитывать на то, что Москва действительно в прежнем объеме и поддерживать режим, и поддерживать контакт с Лукашенко нельзя. И надо обратить внимание, что с декабря прошлого года Медведев с ним ни разу не встречался. Он находится в изоляции, изоляция, наверное, уже навечно.
Гэта быў каментар Андрэя Суздальцова. Ну, а зараз даму магчымасць нашым слухачкам пракаментаваць апошнія падзеі.
Наш народ, я имею в виду белорусов, трудолюбивые и очень померковные, а не все население. Увеличивать население, как предлагается, пока нужно подумать. Нужно разобраться с теми, кто здесь живет, обеспечить всем необходимым, жизненно необходимым. Я приветствую, что внесено предложение встречаться на площадях без атрибутики, без лозунгов, а просто общаться и слушать друг друга. Потому что сейчас высокое начальство слабо прислушивается. Что же все-таки нужно народу? А милицию нужно направить в другие места Минска, чтобы меньше пили наши мужички, потому что это тоже население, которое слабо работает. Я вспоминаю свои студенческие годы, когда мы смело ходили по проспекту, просто встречались, сидели в сквере возле Белорусского театра, и никому и в голову не могло прийти, чтобы нас окружала милиция. Мы обсуждали любые темы и даже политику.
Похоже, пробуждается Беларусь от летаргического сна. Ай да молодцы, автолюбители. Ваш первый сигнал услышан. Есть все же гражданское общество в Беларуси. И это не может не радовать. Ишь, как возопил так называемый всенародно избранный. Всех сокрушу, кто против слова отважился сказать. Приоткрыла гульчатай личика. А под щедрой возник звериный оскал. Так вот, пусть здравствуют народные площади, народная воля и народная Беларусь. Истина просто обязана одержать победу.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Каментаваць гарачая тэма, таксама удзельнічаць у апытанні можна і на нашай старонцы ў інтэрнэце www.svaboda.org. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля народных гулянняў у сталіцы Менгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры. Актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда, асуджанага за плошчу, чацвёрты раз запар цягам 2 месяцаў пасадзілі ў штрафны ізалятар. Менгарвыканкам адмяніў рашэнне пра ільготнае крэдытаванне пры долевым будаўніцтве. Як тлумачыцца ў сувязі з тым, што ў Менску самая вялікая колькасць тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Кампаніі бізнесмена Сулеймана Кірымава звярнуліся ў Ашчадбанк Расіі па фінансаванні здзелкі аб магчымым набыцці пакета акцый «Беларускалія». Беларусь лідзіруе па росце індэксу спажывецкіх цэн сярод шэрагу краінаў СНД, значна апярэджваючы Расію, Казахстан і Украіну.